มหัศจรรย์ที่ถ้ำผาบิ้งครั้นออกพรรษาแล้วหลวงปู่ดุลท่านก็ออกเดินธุดงค์ต่อไปที่จังหวัดเลยมีสามเณรติดตามไปด้วยหนึ่งรูปท่านมีความประสงค์จะไปอยู่ที่ถ้ำผาบิ้งบ้านนาแก่มีชาวบ้านมาบอกทัดทานว่าที่ถ้ำนั้นพักไม่ได้เพราะมีสิ่งมหัศจรรย์มีอาถรรพ์ร้ายแรงเมื่อถึงเวลาโผล่เพลจะมีเสียงพิณพาทย์ระนาดคล้องกลองบรรเลงกระหึ่มและมองเห็นคล้ายภาพควันดำเหาะลอยพุ่งขึ้นสู่อากาศหายไปไม่รู้ว่าตัวอะไรนี่ชาวบ้านมาบอกอย่างนี้ตามปกติวิสัยของหลวงปู่ดุลนั้นท่านไม่มีความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่ยอมรับสิ่งอภินิหารมหัศจรรย์ใดๆท่านจึงตัดสินใจเข้าไปอยู่ในถ้ำโดยไม่นำพาต่อคำทัดทานอย่างหวังดีของชาวบ้านพร้อมกับสังเกตการดูว่าสิ่งที่ชาวบ้านร่ำลือกันนั้นจะเป็นข้อเท็จจริงประการใดในที่สุดก็ได้แต่ยิ้มแย้มต่อเจ้าสิ่งที่ได้ยินและได้เห็นนั้นกล่าวคือเมื่อเวลาจวนค่ำโผล่เพลลงข้างข่าวนับจำนวนแสนแสนที่อาศัยอยู่ในถ้ำนั้นเขาจะพากันบินพรางพรูเกาะกลุ่มชิงกันออกจากปากถ้ำดูแล้วคล้ายๆควันดำที่พวยพุ่งขึ้นไปสู่อากาศบังเกิดเป็นกระแสลมกระโชกวีดวิวเมื่อพัดผ่านโกรกกรวนและร่องรูตามผนังถ้ำทำให้เกิดเป็นเสียงสูงต่ำมีลีลาก็เสียงปีกค้างคาวกระทบกันผุดผับแหวกอากาศและเสียงที่สะท้อนตอบจากผนังถ้ำที่ดังกระหึ่มกึกก้องไปมาราวกับว่าเป็นเสียงดนตรีสวรรค์ที่ราวเทพยดาพากันบรรเลงด้วยพิณพาทย์ระนาดคล้องกลองฉะนั้นกลุ่มข้างข่าวซึ่งจำนวนเป็นแสนเป็นล้านที่บินพุ่งออกจากถ้ำเป็นเส้นสายไปมานั้นเราก็เสมือนสัตว์วิเศษในเทพนิยายปรัมปราที่เล่าๆสืบๆกันมาฝูงข้างข่าวที่เป็นกลุ่มจนนับจำนวนนี้ท้วนนั้นบินพุ่งเรียนหายไปในอากาศประจักษ์ต่อสายตาคนบ้านป่าที่ตะลึงมองอย่างขนลุกขนชันด้วยความหวาดหวั่นยำเกรงท่านจึงนำเอาความจริงเนี่ยมาเผยความเชื่อถือดังกล่าวตามความคิดเห็นของชาวบ้านเหล่านั้นจึงหมดไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์มั่นท่านพักอยู่ ที่ถ้ำผาบิ้งเสวยสุขอันเกิดแต่วิเวกได้หนึ่งเดือนก็เดินทางไปที่บ้านผือเขตจังหวัดอุดรธานีได้พบกับพระอาจารย์มั่นที่นั่นอีกครั้งหนึ่งการพบกับท่านปรมาจารย์ในคราวนี้ก็มีแต่การสนทนาธรรมกันเป็นเวลานานๆยังให้เกิดความอาหารร่าเริงในธรรมปฏิบัติยิ่งขึ้นกลับถิ่นไปโปรดญาติโยมต่อมาหลวงปู่ดุลท่านได้เดินทางไปที่อำเภอธรรมานิคมจังหวัดสกลนครอีกแล้วได้พบกับท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมอีกครั้งหนึ่งแล้วหลวงปู่ดุลก็ได้แยกทางกับท่านอาจารย์สิงห์เดินทางกลับสุรินทร์เพื่อโปรดญาติโยมต่อไปรวมเวลาที่อยู่จังหวัดอุบลและจาริกธุดงค์ไปในที่ต่างๆเป็นเวลานานถึง16ปีแต่ผู้เรียบเรียนไม่อาจจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดนี้มากล่าวได้การย้อนกลับมาสุรินทร์ครั้งนี้ก็มาแบบทุดงและไปพักที่วัดมาสามตั้งแต่นั้นมาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เริ่มมีขึ้นแก่ชาวสุรินทร์ถิ่นช้างสารอีกหลังจากถูกปิดมาเป็นเวลานานชาวสุรินทร์โดยเฉพาะชาวบ้านตำบลนาบัวตำบลเฉเนียงได้แตกตื่นพระธุดงค์เป็นการใหญ่คนไปฟังพระธรรมเทศนาและนั่งภาวนามากมายจนวัดมาสามไม่มีที่จะนั่งครั้นได้เวลาชวนเข้าปริมาพรรษาเห็นว่าวัดนาสามอยู่ในละแวกบ้านจนเกินไปท่านจึงได้ไปตั้งวัดอยู่ที่บ้านหนองสมิทตำบลเฉลิมอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ผู้เริ่มประสบผลทางปฏิบัติได้เดินทางตามไปนับ10กิโลเมตรเพื่อเจริญสมาธิภาวนาและฟังพระธรรมเทศนาที่มีรสชาติซาบซึ้งถึงใจเป็นธรรมดาของชาวโลกสำหรับบัณฑิตทั้งหลายต่างก็พากันยกย่องสรรเสริญท่านว่าเป็นผู้ประกาศธรรมด้วยการปฏิบัติด้วยตนเองเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีงามส่วนผู้ที่มืดบอดต่อสัจธรรมก็มีปฏิกิริยาถึงขั้นกล่าวหาต่างๆเช่นว่าพระบ้ามีวัดให้อยู่ไม่อยู่กลับไปอยู่ป่าเหมือนชะมดมีข้าวให้กินทุกมื้อก็กินมื้อเดียวเหมือนคนอนาถามีช่วยมีชามให้ใส่ให้ใช้กลับไม่ใช้เอาแกงมาเอาแกงเอากับคลุกกันในบาตรกินเหมือนข้าวแมวดังนี้เป็นต้นแต่เสียงเหล่านี้ก็เพียงแต่ชวนให้ท่านยิ้มเท่านั้นได้สิทธิ์สำคัญที่สุรินในบรรดาผู้ที่ติดตามไปบำเพ็ญภาวนาที่วัดบ้านหนองเสม็ดด้วยนั้นมีผู้ที่น่าสนใจอยู่ผู้หนึ่งคือนางเหรียญเมืองไทยอยู่บ้านกระทมตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ เป็นอุบาสิกามีศรัทธาแรงกล้าและมักจะพาบุตรชายมาด้วยเป็นประจำบุตรชายน้อยของนางมีนามว่าเด็กชายโชคนามสกุลเมืองไทยขณะนั้นอายุ12ขวบเมื่อเด็กชายโชคติดตามมารดามาวัดป่าเพียงไม่กี่ครั้งเด็กชายโชคก็ไม่อยากกลับบ้านด้วยตนเองมีอุปนิสัยรักสงบชอบความเงียบสงบและการปฏิบัติมาแต่เล็กแต่น้อยนางเหรียญผู้เป็นมารดาจึงมอบถวายให้อยู่ปรนิบัติอุปถัมภ์พระอาจารย์หลวงปู่ดุลย์เลยต่อมาท่านได้เป็นอุปัชฌาย์ให้บัพพชาแก่เด็กชายโชคเป็นครั้งแรกเด็กชายโชคก็เด็กบัพพชาเป็นสมณีนโชคสมณีนโชคเป็นคนขยันขันแข็งเรียบร้อยอ่อนโยนว่าง่ายสอนง่ายได้ปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้เจริญในสมณวิสัยประกาศฝึกปฏิบัติเป็นกำลังใหญ่ในพระพุทธศาสนาเป็นที่นับถือรู้จักกันดีของสาธุชนทั่วประเทศตลอดจนถึงในราชสำนักในนามของพระเทพสุทธาจารย์วงเล็บโชคคุณสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์อำเภอปากช่องผู้ล่วงลับไปแล้วหากท่านจะอาจทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาภายหลังได้ไซก็คงจะเกิดความสลดสังเวชใจประคนกับความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่พระอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่ดุลย์อตุโลนอกจากจะเป็นอุปัชฌาย์ผู้ให้บรรพชาเป็นสมณีแก่ท่านแล้วด้วยวันที่3ของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2518หลวงปู่ดุลย์ยังอุตส่าห์ทรมานสังขารวัย88ของท่านในตอนนั้นเดินทางไปเผาศพให้แก่ศิษย์น้อยผู้น่าเอ็นดูของท่านจนถึงวัดวชิราลงกรณ์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานั้นอีกด้วยสำนักป่าหนองเสม็ดแล้วหลวงปู่ดุลย์ได้พาสมณีโชคสมณีธรประกอบย้อนกล่าวถึงสมณีโชคนี่นิดหนึ่งนะครับคือท่านจะคุณพระเทพสุทธาจารย์วัดวชิราลงกรณ์องค์ที่มรณภาพไปแล้วนะครับท่านระลึกชาติได้อันนี้มีประวัติของหลวงปู่โชติเนี่ยนะครับน่าติดตามอีกองค์นึงทีเดียวละมีหลักฐานที่ท่านขอผ่านนะครับแต่ชาตินู้นท่านเป็นอย่างไรตายยังไงไปเกิดยังไงเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรโอ้ละเอียดละออมากทีเดียวครับประวัติหลวงปู่โชติเนี่ยนะครับคือพระเทพสุทธาจารย์วัดวชิราลงกรณ์เนี่ย ท่านเป็นสามเณรหลวงปู่ดุลบวชให้ครับและตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วและหลวงปู่ดุลผู้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยก็ยังได้ไปเผาศพท่านอีกด้วยเอาความว่าหลังจากพรรษาที่สำนักป่าหนองเสม็ดหลวงปู่ดุลได้พาสามเณรโชติสามเณรพรเดินทุดงไปตามเทือกเขาดงเร็กผ่านไปทางเขาพระวิหารอำเภอกระสานประเทศกัมพูชาการทุดงในสายนี้ได้ฟังจากท่านเจ้าคุณเทพสุธาจารย์คือสมณีโชติตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าเต็มด้วยความลำบากมีอันตรายมากเพราะเป็นแดนดงมีสัตว์ร้ายเช่นช้างป่าเสือหมีเป็นต้นชุกชุมชาวสุรินทร์ที่ไปครองช้างป่าเนี่ยก็ไปเส้นทางนี้แหละเวลากลางคืนนั้นที่หมายถึงหลวงปู่ดุลกับสมณีทั้งสองล่ะอาจจะต้องปัดกรดห่างกันพอสมควรตามแบบฉบับของการเดินทุดงท่านเจ้าคุณเทพเล่าว่าหลวงปู่ดุลเกือบจะชีวิตไปทิ้งแค่ที่ป่านี้แล้วคือระหว่างทางหลวงปู่เดินนำหน้าไปองค์อื่นๆก็ตามไม่ทันขณะนั้นควายป่าตื่นเตลิดมาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งเข้ามาข้างหลังสมณีทั้งสองหลบเข้าข้างทางปีนขึ้นต้นไม้อย่างแคล่วคล่องว่องไวส่วนหลวงปู่ดุลไม่ทันจะเลี่ยงจะหลบได้ละควายป่าก็วิ่งเข้ามาถึงตัวท่านเสียแล้วจึงถูกควายป่าขวิดเข้าเต็มแรงจนกระทั่งกระเด็นล้มลงไปเจ้าควายป่าควายเปลี่ยวนี่ยังไม่หนำใจกลับมาขวิดท่านอีกกลิ้งไปกลิ้งมาหลายตลบอยู่ณที่นั้นเป็นเวลานานจนจีวรเนี่ยขาดรุ่งริ่งเดชบุญเดชบุญด้วยอะไรก็ไม่ทราบปรากฏว่าเขาควายที่ควิดน่ะถูกแต่ตามซอกแขนของท่านเท่านั้นแหละแต่ก็ยังความประหนกตกใจให้บังเกิดแก่ผู้ติดตามเป็นอย่างยิ่งแต่ก็เพียงตกใจอย่างเดียวไม่ถึงกับต้องเศร้าสลดในภายหลังเหมือนอย่างเหตุที่เกิดขึ้นกับท่านพาหิยะพารุกิริยะแต่ครั้งสมัยพุทธกาลนู่นที่ท่านพาหิยะพารุกิริยะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไปถูกวัวบ้าควิดเอาจนถึงแก่นิพพานแต่หลวงปู่ดุลในตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นอะไรก็เพียงแต่ระบงจีวรขาดรุ่งริ่งไปจะควายควิดก็ถูกแต่ตามข้อแขนข้อขาท่านเท่านั้นเองไม่เป็นอันตรายหนักหนาเข้ากรุงเทพครั้งที่สองเมื่อกลับจากการทุดงครั้งนั้นที่ไปทางเขาพระวิหารอำเภอกระสานประเทศกัมพูชาแล้วก็กลับมาอยู่ที่สำนักป่าหนองเสม็ดตามเดิมบางครั้งก็ไปอยู่ที่วัดปราสาทบ้างท่านชวนเข้าพรรษาท่านจึงเดินทางไปวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาฝากสมณีโชคให้อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมณที่วัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมานั้นตัวท่านเองนึกอยากจะศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มเติมกับเขาบ้างท่านจึงเดินทางเข้ากรุงเทพพักอยู่ณที่วัดสัมพันธวงศ์วัดเกาะแต่เรียนอะไรไม่ได้เพราะใจไม่จดจ่อต่อการเรียนเสียแล้ว มีแต่โน้มเอียงไปทางธุดงค์กรรมฐานอย่างเดียวเมื่อเห็นว่าไม่อาจจะเรียนต่อไปได้อีกแล้วเพราะออกพรรษาแล้วจึงธุดงค์ไปทางจังหวัดลพบุรีพักอยู่กับท่านอาจารย์อ่ำซึ่งต่อมาเป็นพระเทพวรคุณเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์หลวงปู่ดูลย์ไปพักอยู่กับท่านอาจารย์อ่ำมาประมาณ3เดือนในระหว่างนั้นได้สนทนาธรรมแรกเปลี่ยนธรรมปฏิบัติขั้นปรมัตถธรรมอยู่ตลอดเวลาและท่านอาจารย์อ่ำท่านก็ทราบอัธยาศัยของหลวงปู่ดูลย์ซึ่งมุ่งแต่จะแสวงหาความวิเวกขึ้นไปท่านอาจารย์อ่ำจึงพาหลวงปู่ดูลย์ไปพักอยู่ที่ถ้ำอรหันต์เดิมชื่อถ้ำน้ำจันตรงนั้นมีอ่างน้ำเล็กๆน้ำใสสะอาดและมีกลิ่นหอมชาวบ้านแถวนั้นจึงเรียกว่าถ้ำน้ำจันหลวงปู่ดุลท่านก็ตั้งใจจะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดแต่อุปสรรคก็มีมาจนได้เย็นวันนี้หลวงปู่กำลังส่งน้ำอยู่ก็ได้เห็นพระมหาพลอยมาจากวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพอุตส่าห์ติดตามหลวงปู่มาจนพบได้แล้วกราบเรียนหลวงปู่ว่าโยมของกระผมตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมทางสุรินทร์ขอนิมนต์ท่านอาจารย์กลับสุรินทร์ขอให้ท่านอาจารย์โปรดเห็นแก่กระผมและญาติโยมทางสุรินทร์ด้วยเถิดได้สิทธิ์สำคัญที่สุรินทร์อีกเมื่อพระมหาพลอยได้มากราบเรียนเช่นนั้นหลวงปู่ท่านก็ไม่อาจจะปฏิเสธพระมหาพลอยได้จึงเดินทางกลับไปสุรินทร์และไปพักอยู่ที่วัดนาสามอีกเพื่อโปรดญาติโยมต่อไปขณะนั้นมีพระบุญธรรมและพระสามอกินจโนผู้ชอบใจในกิจธุดงค์ของหลวงปู่ดุลท่านทั้งพระบุญธรรมและพระสามจึงพากันมาเรียนกรรมฐานและทดลองปฏิบัติด้วยแล้วออกธุดงค์ตามท่านไปในที่ต่างๆเมื่อเห็นว่าได้ผลทางการปฏิบัติดีแล้วท่านจึงแนะนำให้เดินธุดงไปทางจังหวัดสกลนครหลวงปู่ท่านมักจะแนะนำภิกษุสามเณรผู้สนใจในธุดงกรรมฐานให้ไปสกลนครเสมอเพราะทางสกลนครเป็นที่ที่มีครูบาอาจารย์มากสามารถเป็นกัลยาณมิตรได้ทุกคนทุกแห่งพอไปได้ไม่กี่ปีพระบุญธรรมก็มรณภาพลงพระสามอกินจโนจึงทุดงอยู่ในบริเวณ 3-4 จังหวัดนั้นเป็นเวลา 10-10 ปีและไปทางภาคเหนือภาคใต้หลายปีจนกระทั่งชราภาพจึงย้อนกลับมาหาหลวงปู่ดุลที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งการกลับมาคราวนี้ก็เป็นพระอาจารย์สามหรือหลวงพ่อสามหลวงปู่สามอกินจโนแห่งวัดป่าไตรวิเวกผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทางนั่งกรรมฐานได้ตลอดคืนมีคนมาจากแดนไกลทั้งสิ้นมาช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์จนสำเร็จส่วนชาวจังหวัดสุรินทร์นั้นรู้จักท่านทีหลังเนื่องจากหลวงพ่อสามได้ออกธุดงค์จากจังหวัดสุรินทร์ไปเป็นเวลานานจนกระทั่งชราภาพแล้วจึงได้หวนกลับมายังสุรินทร์ ไปจังหวัดอุบลครั้งที่สองและได้ฝึกสำคัญอีกตามความรู้สึกส่วนลึกของหลวงปู่ดุลนั้นท่านมีความมุ่งมั่นจะออกทุดงอย่างเดียวเท่านั้นท่านจึงเดินทางไปอุบลอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะออกทุดงต่อไปโดยไม่หยุดยั้งแต่พอไปถึงวัดสุทัศน์จังหวัดอุบลแล้วถูกรูปประชาถูกมัดขอร้องไว้ให้อยู่ช่วยสร้างโบสถ์ซึ่งมีทุนเพียง300บาทเมื่อไม่อาจจะขับรูปประชาได้ก็จึงต้องอยู่ช่วยแต่ตั้งใจไว้ว่าสร้างโบสถ์เสร็จเมื่อใดจะออกทุดงทันทีแสดงว่าใจของท่านมุ่งจะทุดงกรรมฐานอย่างเดียวอย่างแน่วแน่การสร้างโบสถ์วัดสุทัศน์นั้นกินเวลา6ปีกว่าจึงแล้วเสร็จนับเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลขณะนั้นในระหว่างนั้นหลวงปู่ท่านต้องทำหน้าที่หลายอย่างเช่นปกครองพระเนรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในการบวชนาคเป็นต้นขณะนั้นมีสามเณรน้อยรูปหนึ่งหน้าตาหมดจดดีท่าทีเฉลียวฉลาดขยันเรียนหนังสือดีเป็นศิษย์อยู่ปรนิบัติรับใช้ท่านเป็นประจำและฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาด้วยจากการที่ได้สังเกตพิจารณาดูเห็นแววฉลาดของเนรน้อยรูปนั้นทั้งเจ้าตัวก็อยากจะไปกรุงเทพด้วยภายหลังท่านจึงฝากให้ไปอยู่กับมหาเฉยยโสภายหลังท่านได้เป็นพระเทพปัญญากวีเจ้าอาวาสพระเสด็จฝากสมณเณรน้อยไปอยู่กับพระมหาเฉยยโสวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพปรากฏว่าเป็นไปตามแววที่ท่านสังเกตนั้นจริงเพราะสมณเณรน้อยสามารถสอบได้ถึงประเรียน7ประโยคแล้วลาสิกขาบทไปรับราชการเป็นอนุศาสนาจารย์ในกองทัพบกเป็นนักปาถกฟิปากคมเป็นนักเผยแพร่ธรรมะผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากผู้หนึ่งเป็นผู้ที่ได้ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ถูกที่ดีได้กว้างขวางมากที่สุดในยุคซึ่งใครๆก็รู้จักท่านดีถ้าเอ่ยถึงชื่อพันเอกตินมุทุกันอธิบดีกรมการศาสนาผู้ร่วงรับไปแล้วท่านได้กล่าวไว้ในคำนำหนังสือชุดก้าวหน้าของท่านว่าท่านอาจารย์ดุลเป็นพระกรรมฐานองค์หนึ่งเป็นพระพูดน้อยแต่ทำมากเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาท่านพันเอกปิ่นมุทุกันท่านนับถือหลวงปู่ดุลเป็นอาจารย์ตลอดมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านอดีตอธิบดีกรมการศาสนาผู้มีชื่อเสียงผู้นี้จนกระทั่งสุดวาระสุดท้ายท่านก็นับถือหลวงปู่ดุลเป็นอาจารย์มาโดยตลอดกลับมาประจำที่สุรินทร์เมื่อหลวงปู่ดุลปราบกรรมทำงานจนกระทั่งโบสถ์วัดสุทัศน์ ในเมืองอุบลสำเร็จร่วงไปด้วยดีแล้วท่านก็เตรียมการที่จะออกธุดงค์ทันทีแต่อุปสรรคอันสำคัญก็มาถึงคือมีหนังสือจากเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมาคือเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนแต่เมื่อครั้งท่านยังเป็นพี่พระธรรมปาโมกสั่งมาว่าให้เดินทางไปช่วยพระมหาพลอยอุปสมโภบุรณวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกำลังทรุดโทรมท่านจึงต้องกลับจังหวัดสุรินทร์เป็นว่าจิตผู้ดงที่มุ่งมั่นนั้นก็เป็นอันต้องระงับไปโดยสิ้นเชิงThank you.